Komitetit të Hetimeve, Aleksandr Bastrinik është njëri ndër emrat kryesor që përmenden në listën e Kanadas, por në listë po ashtu përmenden edhe disa zyrtarë të Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë së Taksave. Në listë figurojnë edhe emrat e disa zyrtarëve të Venezuelës, përfshirë edhe presidentin Nicolas Maduro. Zyrtarët rusë në vazhdimësi kanë paralajmëruar se ata do të hakmerën nëse Kanadaja fuqizon sankcionet. Në një kumtesë në faqen online të Ministrisë së Jashtme, zëdhënësja Maria Zakharova kishte kërcënuar Otavën pasi që lista me emrat rusë ishte publikuar. Kjo e nxit pyetjen, çka shpreson të marrë Otava nga kjo? A mendojnë ata se me të vërtet po i bëjnë presion Rusisë, apo ata vetëm po i kënaqen ambicjet e tyre? Nëse partneret tanë duan të luajnë lojën e sankcioneve, atëherë ne jemi të detyruar të përgjigjemi. Edhe pse ne preferojmë rrugën e bashkëpunimit konstruktiv për çështje që janë të rëndësishme për njerëzit e të dyja vendeve, ka shkruar Zakharova. Ambasada ruse në Otava ka lëshuar një deklaratë ku i quajti sankcionet absolutisht të pakuptimta. Duke u izoluar nga njëra nga fuqit botërore kyçe për të kënaqur lobistët rusofobik, duke vlerësuar një mashtrues ndërkombëtar që sponsorizon hakmarrjen e tij personale, sjell politikën e jashtme kanadeze në një botëkuptim të ngushtë bardhëzi që nuk përputhet me gjeopolitikën moderne, thuhet në deklaratën e ambasadës. Nëse pala kanadeze dëshiron të luaj lojën e sanksioneve, Rusia obligohet t'i përgjigjet. Deri më tani, dhjetra kanadez janë ndaluar për të hyrë në Rusi. Nuk është zgjedhja jonë, por me sanksionet e reja, përgjigja jonë do të jetë e pashmangshme dhe reciproke, sa i përket kualitetit dhe kuantitetit, thuhet mëtej në deklarat. Magnitsky ishte i punësuar në një institucion financiar, kuraj ishte arrestuar në akuzat për zbulimin e mashtrimit të skemës me taksa prej rreth 230 milion dolarësh. Ai ka vdekur në vitin 2009 në një burg të Moskës. Vdekja e tij dhe zbulimi i mashtrimit kanë ndikuar që politika jashtme e SBA-s dhe Kanadas me Rusin të zbehet. Sigurisht Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera perëndimore, edhe Kanadaja ka vendosur sanksione ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i shkarkuar i Katalonjës, Carles Puigdemont, u ka bërë thirrje politikanëve rajonal që në zgjedhjet e 21 dhjetorit të vazhdojnë me përpjekje për pavarësi nga Spanja dhe të protestojnë për antarët e parlamentit rajonal të burgosur nga qeveria qendrore. Puigdemont, i cili tash gjendet në Belgjik, pasi qeveria e tij ishte shkarkuar pas përpjekjeve për pavarësi, ka thënë të premten se ai mund të jetë pjesë e zgjedhjeve në Spanjë nga Brukseli. Ka ardhur koha që të gjithë demokratët të bashkohen për Katalonin, për lirimin e të burgosurve politik dhe për Republikën, ka shkruar Puigdemont në rrjetin social Twitter. Të enjtën, nëntë antarë të kabinetit e Puigdemontit janë ndaluar nga një gjykatë e lartë e Spanjës për hetime. Të premten, Spanja ka lëshuar një urdhër arrest kundër Puigdemontit dhe katër bashkëpunëtorëve të tij në akuza për rebelim, keqpërdorim të fondeve publike dhe mosbindje. Në një protest kundër qeverisë, protestuesit po përballen me policinë ruse në ditën e festës kombëtare, Dita e Bashkimit. Policia ka ndaluar disa protestues që ishin mbledhur në juglindje të Moskës në një marsh vjetor rus i cili filloi përleshjet posa policia ndaloi ata të mbanin pankarta. Organizatorët thonë se autoritetet kanë lejuar pankartat në protest, ndërsa edhe qeveria ka dhënë leje zyrtare për protestën ku janë mbledhur qindra persona. Dita kombëtare e bashkimit është një festë kombëtare ruse që u themelua nga Kremlini para një dekade. Një komision parlamentar në Britani ka kërkuar nga Twitter detajet të llogarive të lidhura me Rusin, vetëm disa ditë pasi homologët e tyre në Shtetet e Bashkuara adresuan në një kërkesë të ngjashme ndaj kompanive të rrjeteve sociale. Komiteti i Dhomës së Përbashkët Digjitale, Kulturore, për Media dhe Sport tha se kërkesa është shtruar duke pasur parasysh informacionin që i është dhënë Kongresit të SBA-s që po hetojë ndërhyrjen e supozuare ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kryetari i komitetit, Damian Collins, i shkroi drejtorit ekzekutiv të Twitter Jack Dorsey, duke i kërkuar informacion për çdo postim në lidhje me politikën e Mbretërisë së Bashkuar nga llogarit ruse. Një gjyq ushtarak ka vendosur se reshteri i ushtrisë amerikane, Beau Bergendahl, nuk duhet të burgoset për akuzat se ka rrezikuar bashkëluftëtarët duke u larguar nga pozita e tij në Afganistan në vitin 2009. Gjykata ka vendosur që Bergendal duhet të shkarkohet pandershëm, t'i zvoglohet grada dhe t'i ndalohet pagesa në shumë prej 10.000 dollarësh. Bergendal ishte deklaruar fajtor për shpërdorim të detyres, sjellje të pahishme para armikut dhe ishte përballur me burgim të përjetshëm. Duke komentuar në Twitter, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur Bergendalin tradhtar. Në vitin 2009, Bergendal është larguar nga posti i tij në Afganistan, pasi cilës është marrë peng nga talibanët duke u mbajtur i mbyllur për 5 vjet. Komiteti për mbrojtjen e gazetareve i ka kërkuar Rusisë të lirojë redaktorin e një gazete dhe të hetojë akuzat se ai ishte rrahur, ndërsa u arrestua me dyshimin për grabitje. Një gjykatë e Kaliningradit me 3 nëntor urdhëroi Igor Rudnikov, kryeredaktor i gazetes Novye Kaliosa, të qëndronte në paraburgim me dyshim për marrje të 50.000 dollarëve nga një zyrtar i lartë rajonal i zbatimit të ligjit në këmbim të ndalimit të publikimit të artikujve potencialisht të dëmshëm për zyrtarët. Kolegët e Rudnikovit, të cilët i hodhen poshtë akuzat si të pabaza, thanë se redaktori u rrah gjatë arrestimit të tij me 1 nëntor. Ne i bëjmë thirrje autoriteteve ruse që më njëherë të lëshojnë Igor Rudnikov dhe të heqin dorë nga të gjitha akuzat kundër tij, tha Nina Ognjanova, koordinatore e programit për Evropën dhe Azin Qendrore në Komitetin e New Yorkut për mbrojtjen e gazetarëve. Ajo shtoi se autoritetet federale ruse duhet të hetojnë më njëherë rajin e Rudnikovit në paraburgim dhe të sjellin ata përgjegjës para drejtësisë. Kina ka miratuar një ligj që dënon me 3 vjet burgim të gjithë ata që nuk e respektojnë himnin kombëtar, raporton media shtetërore kineze. Ndryshimet në legjislaturë janë aprovuar nga parlamenti dhe Kongresi Kombëtar i Popullit, raporton agjencia lajmeve Xinhua. Sipas raportimeve, thuhet se rastet e mos respektimit të himnit kombëtar në publik mund të dënohen duke përfshirë mohim të drejtave politike, ndalim kriminal dhe burgim deri në 3 vjet. Qeveria kineze ka bërë këto njoftim, megjithatë nuk ka dhënë detaje shtesë rreth ligjit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.